สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันพฤหัสบดีที่20 มิถุนายน 2567ตามเวลาในประเทศไทย
ตัวนี้อยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนลงนามสนธิสัญญาใหม่ยกระดับสัมพันธ์หมีขาวโสมแดงแนบแน่น
อิสราเอลบุกทะลวงราฟากดดันประชาชนอพยพอีกครั้ง
ภัยเงียบมลพิษทางอากาศฆ่าชีวิตเด็ก 2,000 คนต่อวันตามข้อมูลจากยูเนสโก
มาเลเซียปิดดีลส่งออกทุเรียนไปจีนแย้มแผนร่วมกลุ่มบริกส
์และส่งท้ายวันนี้นะครับศิลปินของสหรัฐสอนเทคโนโลยีเล่าเรื่องด้วยภาพเสมือนจริงเนื่องในวันจูนทีนติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มแรกต้องมีการสรุปประเด็นสำคัญที่เราติดตามกันมาของการพบกันระหว่างผู้นำรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือนะครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่เราตามติดกันมาหลายวันนะครับคุณนพรัตน์ล่าสุดเกาหลีเหนือและรัสเซียลงนามสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขด้านกลาโหมร่วมกันตามการเปิดเผยของผู้นำทั้งสองชาติในวันพุธระหว่างการเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีรัสเซียครั้งแรกในรอบ24 ปีครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้รับการต้อนรับจากคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่บริเวณจัตุรัสคิมอิลซุงในกรุงเปียงยางโดยมีประชาชนเกาหลีเหนือรอต้อนรับในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นครับผู้นำรัสเซียยังใช้โอกาสนี้มอบรถลิมูซีนออรัสที่ผลิตโดยรัสเซียส่งมอบให้กับผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นรถหรูคันที่2แล้วครับที่ปูตินมอบให้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยสื่อรัสเซียรายงานว่าผู้นำคิมพาประธานาธิบดีปูตินขึ้นรถลิมูซีนเปิดหลังคาชมกรุงเปียงยางท่ามกลางประชาชนที่คอยต้อนรับตลอด2ข้างทางโดยก่อนที่2ผู้นำจะเดินทางไปร่วมโต๊ะหารือตัวต่อตัวเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงและร่วมลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านที่จะให้ความช่วยเหลือด้านกลาโหมต่อกันหากอีกฝ่ายตกเป็นเป้าโจมตีครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามว่าข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศนั้นรวมความถึงการให้การช่วยเหลือกันและกันในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกรุกรานส่วนคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศได้ยกระดับขึ้นไปถึงจุดที่เป็นพันธมิตรชั้นสูงและเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความคิดอันยิ่งใหญ่อื่นๆของผู้นำของ2ประเทศต่อไปทั้งนี้สนธิสัญญานี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ขณะที่คำกล่าวของปูตินเกี่ยวกับการจัดหาความช่วยเหลือทางทหารให้อีกฝ่ายถือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัสเซียต่อเกาหลีเหนืออย่างมีนัยสำคัญครับขณะเดียวกันการลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านกลาโหมรัสเซียเกาหลีเหนือนี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้สังเกตการหลายฝ่ายที่มองการยกระดับความสัมพันธ์ของปูตินและคิมเป็นเพียงการคลุมถุงชนเท่านั้นครับคุณอภรัตน
์ครับ Kim Jong Un has been able to extract more concessions than we thought he would be able to.
รามอนพาเชโกพาโดผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีและอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก King's College London ให้ทัศนะกับ VOA ว่าคิมจองอึนสามารถดึงเอาผลประโยชน์มาได้มากกว่าที่เราคิดว่าเขาจะสามารถทำได้จากการสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนและแม้ว่าท่าทีดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นความพยายามในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในยุคสหภาพโซเวียตระหว่างรัฐบาลมอสโกกับรัฐบาลเปียงยางแต่นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้ก็ลุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดครับ
Clearly is an important developmentBut I think we would need to see this relationship to continue a strong footing.
พาเชโกพาโดเสริมว่าเห็นได้ชัดว่ามันเป็นพัฒนาการที่มีความสำคัญแต่เราต้องจับตาความสัมพันธ์นี้ว่าเดินหน้าไปอย่างแข็งแกร่งในอีกหลายปีข้างหน้าก่อนที่จะบอกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้จริงๆอย่างไรก็ดีครับการกระชับสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ชาตินี้สั่นคลอนชาติตะวันตกไม่น้อยโดยหลายประเทศออกโรงประนามความร่วมมือระหว่าง2ชาติว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเช่นสหรัฐนะครับที่กล่าวหาเกาหลีเหนือว่าจัดหาอาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนครับคุณนพรัตน
์ ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้รัสเซียและเกาหลีเหนือมีจุดยืนร่วมกันในช่วงที่ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกถดถอยนะครับแต่ว่าเป็นความหุ้นส่วนระหว่างกันนั้นก็มีการเผชิญหน้ากับความตึงเครียดมาโดยตลอดเช่นกันอย่างเมื่อปี2017ครับรัสเซียสนับสนุนมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการตอบโต้โครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือแต่ตอนนี้รัสเซียกลับคัดค้านมาตรการลงโทษดังกล่าวโดยปูตินได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้ากับนโยบายสหรัฐครับแต่ความสัมพันธ์ตามสนธิสัญญาระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือก็มีช่วงที่สะดุดมาก่อนเหมือนกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อย่างเช่นเมื่อปี1961เกาหลีเหนือและสหภาพโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาที่มีบทบัญญัติสำหรับการแทรกแซงทางทหารในกรณีฉุกเฉินแต่ก็ยกเลิกไปในช่วงการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตทั้งสองชาติกลับมาลงนามสนธิสัญญากันใหม่ในปี2000แต่ได้มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากกว่าการทหารซึ่งทางการรัสเซียระบุว่าเอกสารฉบับล่าสุดนี้จะมาแทนที่ฉบับเก่าเมื่อ24ปีก่อนคิมกันผู้แทนพิเศษของเกาหลีใต้ฝ่ายกิจการสันติภาพและความมั่นคงคาบสมุทรเกาหลีประณามการลงนามสนธิสัญญาล่าสุดนี้ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นอันตรายต่อสันติภาพและเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีแต่ในการคำนวณของคิมนะครับท่าทีดังกล่าวมุ่งเป้าเสริมสร้างภาพแห่งความเป็นพันธมิตรมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับและกันก็บอกกับVOA ครับว่าอย่าตระหนกตกใจกับฉากหน้าของการพบปะกันครั้งนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นในกรณีของสนธิสัญญานี้นะครับเขาบอกว่าถ้าหากมีรายละเอียดของข้อตกลงออกมาเผยแพร่อย่างเป็นทางการนักวิเคราะห์ก็จะจับตาดูเนื้อหาสาระและถ้อยความในสนธิสัญญาใหม่ระหว่างปูตินและคิมอย่างใกล้ชิดชนิดบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับนอกเหนือจากเกาหลีเหนือแล้วรัสเซียก็มีการลงนามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสูงสุดกับประเทศต่างๆเช่นเวียดนามมองโกเลียแล้วก็หลายประเทศในเอเชียกลางอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะถูกเรียกว่าเป็นพันธมิตรนะครับเมสันริชี่อาจารย์ด้านการต่างประเทศจากฮันคุกยูนิเวอร์ซิตี้ในเกาหลีใต้ให้ทัศนะกับ VOA ว่าภาษานั้นมีความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ในแง่ของข้อผูกพันและเงื่อนไขเฉพาะที่มีขึ้นและว่าความช่วยเหลือร่วมกันในกรณีที่มีการโจมตีอาจกล่าวได้ว่าเป็นพันธมิตรแต่ริชี่ได้ตั้งคำถามที่จริงจังอีกมากนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์พันธมิตรที่ชัดเจนระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามเย็นรัสเซียมีประวัติที่ไม่แน่นอนในการสนับสนุนพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของตนโดยเขาอธิบายว่าเกาหลีเหนืออาจต้องประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาร์เมเนียในสงครามกับอาเซอร์ไบจานซึ่งรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลือพันธมิตรของตนเท่าใดนักและเมื่อ VOA สอบถามจอร์จีโทโลรายาอดีตนักการทูตรัสเซียเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสนธิสัญญาเกาหลีเหนือรัสเซียเขามองว่าข้อตกลงนี้สื่อถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์อัมเบรล่าหรือระบบป้องกันระเบิดปรมาณูครับแต่ว่าโทโลรายาเสริมว่าการรับประกันด้านความมั่นคงก็ไม่ได้เหมือนกับการเป็นพันธมิตรเสมอนะครับโดยหลังจากการเยือนเกาหลีเหนือแล้วปูตินก็มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงฮานอยในวันพุธนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่2ในการเยือนต่างประเทศของเขาในรอบนี้ครับจากประเด็นใหญ่ระหว่าง2ประเทศนั้นนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันบ้างโดยอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศบุกทะลวงเข้าไปทางตะวันตกของเมืองราฟาของฉนวนกาซาในวันพุธฆ่าชีวิต8คนตามการเปิดเผยของประชาชนและทีมแพทย์ปาเลสไตน์ในพื้นที่ด้านข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ชี้ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกาซานั้นอาจเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับสงครามอิสราเอลฮามาสที่ดำเนินมากว่า8เดือนยังไร้สัญญาณยุติแม้ว่าจะมีความพยายามจากนานาประเทศในการช่วยผลักดันการหยุดยืนระหว่าง2ฝ่ายนะครับในวันพุธประชาชนในราฟาเผยว่ารถถังเคลื่อนที่ไปยัง5พื้นที่หลังเที่ยงคืนมีเสียงระเบิดและเสียงปืนถล่มเต็นท์ผู้พลัดถิ่นในเขตอัลมาวาซีทางตะวันตกด้านทีมแพทย์และสื่อฮามาสเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต8คนในอัลมาวาซีและหลายครอบครัวต้องรีบอพยพไปยังตอนเหนือเพราะความตื่นตระหนกตอนนี้ตัวเลขของหน่วยงานสหประชาชาติและจากทางปาเลสไตน์ชี้ว่าผู้ที่ยังคงในเมืองราฟานั้นเหลือเพียงไม่ถึง 100,000 คนแล้วครับจากเดิมที่เคยเป็นที่พักพิงสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่น 2.3 ล้านคนด้านผู้บัญชาการทหารอิสราเอลเผยเมื่อวันอังคารว่ามีอีก2พิกัดซึ่งคือชายูราและเทลอัลซูตานที่ทหารอิสราเอลเตรียมเข้าจัดการกับนักรบฮามาสที่นั่นและบอกว่าความช่วยเหลือที่เข้าไปในกาซาไม่ได้ รับผลกระทบจากการโจมตีของอิสราเอลครับคุณยิ่งยุทธ
ครับมาดูข้อมูลของทางองค์การระหว่างประเทศบ้างนะครับรายงานจาก UNHCR ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธตรวจสอบการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอล6ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมปีก่อนในช่วงเริ่มต้นสงครามในกาซาครับพบว่ามีผู้คนกว่า200คนเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวซึ่งมุ่งเป้าไปยังอาคารที่พักอาศัยโรงเรียนตลาดและค่ายผู้ลี้ภัยครับในรายงานยังพบว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั้ง6ครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ระเบิดน้ำหนัก113ถึง907กิโลกรัมและกองทัพอิสราเอลอาจละเมิดหลักการแบ่งแยกหลักการการจัดสัดส่วนและหลักการการปฏิบัติตามข้อควรระวังในการโจมตีอย่างเป็นระบบด้านโวเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าดูเหมือนว่าอิสราเอลไม่ได้พยายามที่จะแยกแยะระหว่างพลเรือนผู้บริสุทธิ์ปาเลสไตน์กับนักรบฮามาสได้อย่างมีประสิทธิภาพในการระเบิดโจมตีในกาซาและกล่าวด้วยครับว่าชีวิตผู้บริสุทธิ์และโครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกฎหมายนี้บางข้อบังคับไว้อย่างชัดแจ้งว่าแต่ละฝ่ายในความขัดแย้งต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์เป็นวาระสำคัญครับด้านอิสราเอลกล่าวว่ารายงานดังกล่าวนั้นมีข้อบกพร่องในทางข้อเท็จจริงในทางกฎหมายและในด้านระเบียบวิธีเก็บข้อมูลครับนอกจากนี้ในรายงานของ UNHCR ยังพบว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่ออิสราเอลโดยกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์นั้นไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับคุณนพรัตน
์ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่นะครับมาต่อกันที่รายงานข่าวจากเอเชียใกล้บ้านเราบ้างนะครับบุตรชายของนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจไปเมื่อปี2021แสดงความกังวลในวันพุธเกี่ยวกับสุขภาพของมารดานะครับซึ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ79ปีภายในพื้นที่คุมขังของทหารตามรายงานของสำนักข่าว AFP ครับเจ้าของรางวัลโนเบลรายนี้ถูกศาลรัฐบาลทหารตัดสินลงโทษจำคุก27ปีหลังถูกจับกลุ่มและสั่งฟ้องหลายข้อหาซึ่งนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิประนามว่าเป็นความพยายามของกองทัพเมียนมาเพื่อขับองซานซูจีออกจากแวดวงการเมืองครับคิมอริสผู้เป็นบุตรชายบอกกับ AFP ว่าองซานซูจีได้ใช้เวลาเกือบ1ใน4ของชีวิตถูกควบคุมตัวภายในบ้านภายใต้คำสั่งของกองทัพและบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงหลายปีก่อนหน้าจะเป็นเหมือนการเตรียมตัวให้มารดาของเขาพร้อมกับรับมือกับสถานการณ์ดังเช่นในปัจจุบันอายุที่มากขึ้นและปัญหาสุขภาพต่างๆทำให้ตนเป็นกังวลไม่น้อยครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
รายงานข่าวในเมียนมาระบุว่าระหว่างเข้าร่วมการไต่สวนคดีที่ใช้เวลานานหลายเดือนหลังเหตุการณ์รัฐประหารนะครับองซานซูจีมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างตั้งแต่อาการวิงเวียนหน้ามืดและอาเจียนโดยรับประทานอาหารไม่ได้ในบางครั้งเพราะว่าปัญหาการติดเชื้อที่ฟันครับและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลทหารเมียนมาเปิดเผยว่าได้มีการดูแลองซานซูจีในคำพูดคือตามความจำเป็นครับในช่วงที่อุณหภูมิในกรุงเนปิดอซึ่งเป็นที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นจุดคุมขังของอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนรายนี้พุ่งแตะระดับ40องศาเซลเซียสเลยทีเดียวมีรายงานข่าวด้วยครับว่ากลุ่มผู้นำสนับสนุนองซานซูจีนะครับได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดโดยบางคนได้นำดอกไม้มาประดับผมซึ่งเป็นภาพลักษณ์เฉพาะตัวของอดีตผู้นำผู้นี้ครับสื่อ11 Media รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองมันดาเลจับกลุ่มประชาชน22คนที่โพสต์ภาพของตนเองขณะเสียบดอกไม้ไว้ที่ผมด้วยขณะที่สื่ออื่นๆของเมียนมารายงานเช่นกันว่ามีการจับกลุ่มผู้คนอีกกว่า10คนเพราะว่าเสียบดอกไม้ที่ผมหรือออกมาร่วมการสวดภาวนาในที่สาธารณะครับ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ที่เอเชียครับแต่ว่าเป็นเรื่องของผลไม้ที่ก็ต้องเรียกว่ามีหลายคนชอบนะครับแล้วก็บางคนได้กลิ่นอาจจะยังต้องปิดจมูกอยู่ก็คือทุเรียนนั่นเองครับแต่ไม่ใช่ทุเรียนไทยนะครับ เป็นทุเรียนมาเลเซียครับคุณนพรัตน
์
ทุเรียนมาเลเซียมุ่งหน้าถึงจีนเร็วนี้หลังจากมาเลเซียลงนามข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจกับจีนเมื่อวันพุธระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกันครบรอบ50ปีครับในโอกาสฉลองสัมพันธ์50ปีจีนมาเลเซียนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในแถลงการที่เผยแพร่โดยสื่อเบอร์นาม่าของมาเลเซียว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับมาเลเซียครับ ทางการมาเลเซียเผยว่านายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการลงนามข้อตกลงหลายฉบับรวมทั้งดีลความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจฉบับใหม่เป็นเวลา5ปีในภาคการผลิตและเศรษฐกิจดิจิตอลการลงทุนด้านเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และชุมชนเมืองการส่งเสริมการศึกษาระดับสูงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างกันครับคุณนพรัตน
์ครับ
นอกจากนี้ยังมีการลงนามข้อตกลงส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับมาเลเซียที่เริ่มต้นการส่งออกทุเรียนสดและทุเรียนกวนไปที่จีนเมื่อปี2011ครับและส่งออกทุเรียนแช่แข็งต่อมาในปี2018โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกทุเรียนแช่แข็งของจีนนั้นเพิ่มสูงขึ้นจาก170ล้านริงกิตหรือ36ล้านดอลลาร
์
ในปี2018มาเป็น 1,200 ล้านริงกิตหรือ255ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนระหว่างที่ประเด็นการค้าเป็นเรื่องสำคัญในการหารือของทั้งสองชาติครับประเด็นทะเลจีนใต้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดด้วยเช่นกันโดย2ผู้นำนั้นเห็นชอบว่าจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรจัดการความขัดแย้งผ่านการเจรจาความร่วมมือผ่านความตกลงทวิภาคีอย่างเป็นอิสระและเหมาะสมตามรายงานของสื่อซินหัวของจีนแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
ครับ
ทั้งนี้เวียดนามบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และไต้หวันนั้นต่างมีประเด็นพิพาทกับจีนเรื่องการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ครับโดยมาเลเซียเลือกใช้ช่องทางการทูตและแทบจะไม่ออกโรงวิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งเหมือนกรณีของประเทศอื่นๆนะครับ
ครับนอกจากประเด็นเรื่องของทุเรียนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะครับก่อนการเยือนมาเลเซียของนายกจีนนะครับนายกมาเลเซียได้เผยกับสื่อจีนว่ามาเลเซียมีแผนที่จะเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ที่เป็นการรวมตัวของประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้โดยแผนงานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางการมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ครับกลุ่ม BRICS ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2006โดยมีสมาชิกชุดแรกคือบราซิลรัสเซียจีนอินเดียและแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นมาเมื่อปี2010ก่อนที่เมื่อต้นปีนี้จะมีสมาชิกเพิ่มอีก4ประเทศคืออิหร่านอียิปต์เอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะนี้ในตอนนี้มี40ประเทศรวมทั้งไทยแสดงความสนใจเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ในทัศนะของเจมส์ชินอาจารย์ด้านเอเชียศึกษาจาก University of Tasmania ของออสเตรเลียเห็นว่าการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียจะสูญเสียแนวทางคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและวอชิงตันแต่หมายถึงแพลตฟอร์มที่ให้ซุ้มเสียงที่ใหญ่ขึ้นสำหรับกลุ่มอำนาจที่เป็นกลางครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของการแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะนะครับผู้เดินทางไปนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนหลายร้อยคนเสียชีวิตลงขณะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดตามการรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากสื่อหลายแห่งและกระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศครับFP รายงานเมื่อวันอังคารโดยอ้างคำพูดของนักการทูตกลุ่มหนึ่งว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย550คนโดย323คนเป็นชาวอียิปต์และส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะอาการป่วยที่สืบเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดครับทั้งนี้รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่ว่านั้นได้อีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวตูนิสแอฟริกเพรสของตูนิเซียรายงานว่ามีพลเมืองตูนิเซีย35รายเสียชีวิตขณะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์โดยสมาชิกในครอบครัวนั้นโพสต์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของหลายรายนั้นเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนจัดครับขณะที่หลายคนก็ยังพยายามติดตามค้นหาญาติที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนเปิดเผยว่าได้ออกใบอนุญาตฝังศพ41ใบให้กับผู้แสวงบุญชาวจอร์แดนเมื่อวันอังคารหลังรายงานก่อนหน้านั้นว่ามีพลเมืองของตนอย่างน้อย6คนเสียชีวิตเพราะโรคลมแดดนะครับนอกจากนั้นสำนักข่าว IRINN ของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานเมื่อวันอังคารว่ามีชาวอิหร่าน11คนเสียชีวิตและอีก24คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้านสื่อเซเนกัลก็ระบุว่ามีพลเมืองของประเทศเซเนกัล3คนเสียชีวิตในปีนี้ครับด้านกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันอังคารว่าพลเมืองจำนวน144คนของตนนั้นเสียชีวิตขณะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ในปีนี้สาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศร้อนจัดแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ระบุว่าสาเหตุมาจากเรื่องนั้นนะคร
ับ
ในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมการจาริกแสวงบุญนี่มีหลายเหตุครับ
ครับ
ตั้งแต่การเหยียบกันตายบ้างมาจนถึงเหตุไฟไหม้ตามที่พักและอุบัติเหตุอื่นๆครับคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันเรื่องของสภาพอากาศนะครับแต่เป็นเรื่องของมลพิษมากกว่าเพราะว่าเด็กเกือบ 2,000 คนนะครับต้องเสียชีวิตทุกวันเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับ ปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งกลายมาเป็นปัจจัยเสี่ยงใหญ่อันดับ2ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้คนทั่วโลกในขณะนี้อ้างอิงจากรายงานที่เพิ่งรับการเผยแพร่ออกมาในวันพุธครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 8.1 ล้านคนหรือราว 12% ของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกเมื่อปี2021ตามรายงานของ Health Effect Institute สถาบันสุขภาพของสหรัฐที่ระบุว่ามลพิษทางอากาศได้เอาชนะการสูบบุหรี่และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการขึ้นมาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกตามหลังแค่ภาวะความดันโลหิตสูงที่ยังเป็นแชมป์ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกอยู่ในตอนนี้ครับสถาบัน Health Effect Institute ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการจัดทำรายงาน State of Global Air Report ซึ่งตอกย้ำว่าเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศอย่างยิ่งในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธพบว่ามลพิษทางอากาศเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า5ปีกว่า 700,000 คนและกว่า 500,000 คนในนั้นมาจากสาเหตุของการทำอาหารภายในบ้านด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดเช่นถ่านหินไม้ที่ส่วนใหญ่ก็พบในแอฟริกาแล้วก็เอเชียครับคิตตี้แวนเดอร์ไฮเดนจากองค์การยูนิเซฟระบุในแถลงการว่าทุกๆวันเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเกือบ 2,000 คนต้องเสียชีวิตเพราะผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศและบอกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยได้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งกับคนรุ่นต่อไปแล้วในรายงานฉบับนี้ยังพบว่าเกือบทุกคนบนโลกสูดอากาศที่มีระดับมลพิษเข้าขั้นไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเกือบทุกวันครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
โดยกว่า 90% ของการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆมากมายในการศึกษาครั้งนี้นะครับมีการมุ่งเน้นเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกับระดับมลพิษทางอากาศที่แม้ว่าจะมีตัวเลขที่น่าตกใจออกมาผู้เชี่ยวชาญมองว่ารายงานนี้อาจจะประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศไว้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซะอีกครับเนื่องจากว่าไม่ได้พิจารณาว่ามลพิษทางอากาศอาจกระทบต่อสุขภาพสมองและความเสื่อมของระบบประสาทหรือผลกระทบของการใช้พลังงานแข็งในการทำความสะอาดในการทำความร้อนว่าส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการจัดการเรื่องการทำอาหารในพื้นที่อาคารปิดที่ควรเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงที่ก่อก๊าซเรือนกระจกหรือมีการเผาไหม้ที่ไม่สะอาดในการปรุงอาหารจากที่พบว่ามีผู้คนกว่า2,000 ล้านคนนะครับที่ยังใช้เตาถ่านหรือก่อไฟทำอาหารนอกบ้านซึ่งเพิ่มโอกาสการสูดดมควันพิษเข้าไปในช่วงเวลาปรุงอาหารได้รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงเครื่องครัวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเนื่องจากมีหลักฐานที่พบว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็กเนื่องจากมลพิษทางอากาศนั้นลดลงกว่า 50% ตั้งแต่ปี2000เพราะปัจจัยดังกล่าวครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com แล้วก็มา follow เราที่ Facebook X Instagram voathai รวมทั้ง subscribe YouTube voathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังในที่ Spotify นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวันหยุดหนึ่งในสหรัฐที่ชื่อจูนทีนแต่ว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอศิลปะและวิทยาการนะครับคุณยิ้มยุทธ
ครับวันจูนทีนก็เป็นวันเฉลิมฉลองสิ้นสุดการเลือกทาสในสหรัฐนะครับในวันที่19มิถุนายนนะครับเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางนะครับและเนื่องในโอกาสนี้ก็มีศิลปินเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันครับที่ใช้โอกาสวันนี้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงครับ
As I said before, we don't plan to backtrack history, it's impossible anyway, but we need more technological development.
ในเมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียมีศิลปินสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังไว้มากมายครับคุณนพรัตน
์
และผลงานบางชิ้นก็พิเศษกว่าชิ้นอื่นๆตรงที่ว่าหากลองเพ่งผ่านกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะพบว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็พูดได้ด้วยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นผลงานของเดเมียนแมคดัฟฟี่นักจดหมายเหตุที่เชื่อมต่อโลกของกราฟิกเข้ากับโลกความเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ Augmented Reality หรือว่า AR นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Black Terminus AR ครับ
The camera is using computer vision. They see a target.
แมคดัฟฟี่อธิบายการทำงานของแอปตัวนี้ว่า ตัวเขาเป็นคนวางระบบคำสั่งเพื่อให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยตอบสนองกับกล้องสมาร์ทโฟนด้วยการสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวเมื่อมองผ่านกล้องนะครับ
ครับ
โดยนักจดหมายเหตุรายนี้ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนดำได้มากขึ้นครับและหวังว่าคนอื่นก็จะเดินหน้าไปในแนวทางเดียวกันโดยในวันจูนทีนปีนี้เขาก็ได้ชวนศิลปินและนักเทคโนโลยี155คนอบรมด้านเทคโนโลยีและการทำงานศิลปะร่วมกันที่เมืองโอ๊คแลนด์ครับ
That's the demystification process that we're doing with AR. It's like, hey, this is for everybody.
แมคดัฟฟี่บอกกับ VOA ว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือกระบวนการรื้อถอนความที่ดูวิเศษวิโสของ AR ครับเพื่อบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างไม่ยากเย็นและไม่จำเป็นต้องจบวุฒิการศึกษาคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับโดยเชลเวกชีล่าก็คือหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ครับเธอบอกว่าตั้งใจจะใช้เทคโนโลยี AR ไปต่อยอดการเล่าเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่ฮาร์ดิตี้เหล่าวีรบุรุษผู้ปลดแอกเคนยาจากการถูกยึดครองนะครับผ่านจิตรกรรมฝาผนังและงานกราฟิกแสนสนุกเพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเด็กๆครับ
Our project is called Hadithi Heroes. Hadithi is like stories. So we're telling stories of Kenyan heroes.
ชีล่ากล่าวว่าถ้าเกิดว่าหากไปถามเด็กๆที่บ้านเด็กๆมักพูดถึงฮีโร่แบบสไปเดอร์แมนหรือซูเปอร์แมนนะครับแต่ว่าตัวพวกเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักวีรบุรุษของเคนยาไม่รู้จักฮีโร่ของพวกเขาที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพจริงๆนะครับ
Yeah, but with stories behind these photographs, I think are important to capture. So.I was looking for
ด้านเทรซี่เกรเซนคุณครูมัธยมต้นจากโอ๊คแลนด์ที่มาร่วมอบรมอีกคนก็บอกว่าตั้งใจนำภาพถ่ายของครอบครัวมาลองประยุกต์กับเทคโนโลยีนี้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้หลานๆฟังนะครับแล้วก็จะนำเทคโนโลยีนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยครับส่วนศิลปินอย่างเจมส์ชิลก็กล่าวว่าจะใช้สิ่งที่ร่ำเรียนในวันนี้ไปปรับใช้ในการเล่าเรื่องของเกษตรกรคนดำและอื่นๆในพื้นที่ชนบทตอนใต้ครับ
I think it's just opening the door to really give us opportunity to like honor our people
ชิลกล่าวว่าผมคิดว่ามันเหมือนกับเราเพิ่งเปิดประตูให้โอกาสเราในการเชิดชูคนของเราเชิดชูประวัติศาสตร์ของเราและนำพามันไปให้คนรุ่นต่อไปได้ดูได้ชมนะครับชื่อของวันจูนทีนก็มาจากการผสมคำว่าจูนซึ่งหมายถึงเดือนมิถุนายนนะครับเข้ากับคำว่านายทีนที่แปลว่า19ครับคุณนพรัตน
์ครับ
เป็นวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการเลิกทาสหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองซึ่งเริ่มต้นโดยกลุ่มอดีตทาสในรัฐเท็กซัสนะครับก่อนที่การเฉลิมฉลองนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจนกระทั่งในปี2021นะครับที่รัฐบาลยุคประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศให้วันที่19มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันหยุดใหม่ของรัฐบาลกลางซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศยอมรับประวัติศาสตร์อันมืดมนของระบบทาสในอดีตที่เคยมีมาอย่างเป็นทางการครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากนะครับคุณเยี่ยมยุทธก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากผู้ที่รับชมเราสดๆหรือกับดูย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าการเอากล้องมือถือสมาร์ทโฟนมาจ่อที่ภาพแล้วมันขยับได้เนี่ย
น่าอัศจรรย์มาก
ใช่ทำให้เราได้ทราบเรื่องมากกว่าดูภาพนิ่งนะครับก็อย่างที่บอกกลับไปติดตามชมเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอในรายการข่าวสดสายตรงจาก VA Thai ครับผมนพรัชชัยเสริมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสิทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์มีหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามนะคะ
ครับ
มาเลเซียนี่จะเป็นคู่แข่งส่งทุเรียนสดไปจีนแข่งกับไทยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เวียดนามที่ส่งไปล็อตใหญ่เลยนะคะที่ทำท่าจะแซงไทยด้วยถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทุเรียนไทยต้องปรับตัวอย่างยิ่งเลยนะคะ
ครับก็คุณเยี่ยมยุทธพูดนี้เหมือนกันว่าเนี่ยมีเวียดนามมาแข่งแล้วมาเลเซียมาตามด้วยเหรอก็คงต้องดูว่ารสนิยมผู้บริโภคเขาจะชอบทุเรียนของมาเลเซียบ้างไหมครับเพราะว่าผมเคยได้ยินคนมาเลเซียพูดนะครับว่าเขาบอกว่าทุเรียนเขาดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะลางเนื้อชอบลางยานะฮะเพราะวิธีการกินของเขากับเราก็ได้ข่าวว่าไม่เหมือนกันด้วยนะครับ
ครับ
ใครทราบรสชาติทุเรียนมาเลเซียและเวียดนามนี่ก็สื่อสารมาบอกเราด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะแตกต่างกันยังไงเราไม่รู้รสชาติที่โดดเด่นของเวียดนามที่เป็นคู่แข่งแล้วของมาเลเซียด้วยนะคะที่นั่นเป็นยังไงบ้างนอกจากถามเรื่องทุเรียนแล้วจะถามเรื่องอากาศร้อนที่มาเยือนเป็นอย่างไรทำให้เกิดความหรือรบกวนการทำงานหรือการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหมคะ
ก็เนาะที่นี่ก็อากาศช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับก็อุณหภูมิจะประมาณ 80-90 องศาฟาเรนไฮต์ก็จะประมาณ30องศาก็คล้ายๆ 30-30 กว่าองศาคล้ายๆกับเมืองไทยครับแต่ที่ต่างกันก็คือความชื้นเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าครับเวลาร้อนเนี่ยที่เมืองไทยก็จะเหงื่อออกกันใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเหงื่อไม่ออกนะครับก็จะแห้งๆไปแล้วก็บางทีก็จะสูญเสียน้ำไปโดยไม่รู้ตัวแดดก็จะรู้สึกว่าแรงแล้วก็แผดเผากว่าครับการใช้ชีวิตข้างนอกก็จะรู้สึกผิวก็จะรู้สึกแห้งกว่าแล้วก็บางทีการสูญเสียน้ำไม่รู้ตัวเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงให้หลายๆคนเนี่ยมีอาการลมแดดโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับก็ถือว่ามีความยากลำบากในการใช้ชีวิต
แต่อย่างที่แรงข่าวก่อนสัปดาห์นี้นะครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์